Dende a área de cultura, confirmamos hoxe os últimos concertos deste San Froilán 2019, que serán na Plaza da Santa María. 24 grandes concertos xa, que se suman aos grupos locais xa confirmados para facer do San Froilán a gran festa do outono galego. O día de inicio das festas contaremos coa música tradicional de Xosé Lois Romero e a Liboria. Para o día 5, os italianos de música nuda traerán Jax, co que venderon casi 1 millón de discos e ganaron varios premios de música en Italia. O día 8, a cantante pop española La Chica, coñecida como a coplera do século XXI, despois de múltiples xiras en Estados Unidos e Europa, virá a Lugo coa súa mestura de copla e flamenco con rap e hip hop, e tamén coa súa nova proposta Chica Goodman. John Garriaga e el Martiachi Galactic é un acordeonista catalán de rumba e cumbia, co que contaremos o día 9. No día 11 contaremos con Jai Jai Johansson, cantante sueco que mestura hip hop con Jax ou Bossa Nova, e con Michael David de Golpe Sessions, cantante de gospel que formou parte das agrupacións de Diana Ross ou de Michael Bolton. O último día das festas, Montefusco traerá a súa música tradicional con detalles cabareteiros e o seu imborrable rock.